je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahira Akšanija i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 16. oktobarski dan, na internetu stranici našeg radija. U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome koje uslove Beograd mora da ispuni da bi ministri Evropske unije u decembru prihvatili preporuku Evropske komisije da se Srbiji dodijeli status kandidata za Evropsku uniju. Sagovornici su bili i Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije i Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku. Razgovaralo se o tome zašto vlast u Srbiji obmanjuje javnost i tvrdi da joj Brisel nije postavio dodatne uslove u pogledu Kosova. Da li će jedan od uslova biti ukidanje paralelnih institucija na sjeveru Kosova? Može li vlada Srbije izvršiti pritisak na Srbe sa sjevera Kosova da uklone barikade? O političarima koji dijele packe Evropskoj uniji, nadajući se da će im to donijeti glasove na proljećnim izborima. O tome da li Srbija, ako ne ispuni uslove u pogledu Kosova, može proći kao Makedonija, koja je prije 6 godina postala kandidat, ali zbog spora sa Grčkom još nije počela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Kao i o tome da li Srbija može postati član Evropske unije, a da prije toga ne prizna Kosovo. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse Srbije da nakon preporuke Evropske komisije dobije status kandidata i datum početka pregovora za prijem u Evropsku uniju. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Beograda. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske integracije, i Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Političari i analitičari u Srbiji se ne slažu u tome da li preporuka Evropske unije da Srbija postane kandidat sadrži neke uslove koje ona mora da ispuni da bi joj Savet Evrope decembra meseca potvrdio kandidaturu. Jedni kažu da nema nikakvog uslovljavanja, a drugi da je uslov da Beograd odustane od podrške Srbima na severu Kosova. Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić?
Moje mišljenje negde između. Ne mislim da se direktno traži odustajanje od svake vrste podrške Srbima sa severa Kosova. Mislim da se samo radi o tome da ta podrška bude u skladu i sa interesima Evropske unije na Kosovu, a oni su neupitni među zemljama koje nisu i koje jesu priznale nezavisnost Kosova, a to je dakle da ta teritorijalna celovitost se ne dovodi u pitanje i da treba pružiti podršku radu EULEX-a, a EULEX-u zadatak je da uspostavi vladavinu prava na celoj teritoriji Kosova. Tako da, znači, ta podrška Srbima sa severa bi podrazumevala ostajanje institucija koje pružaju zdravstvene i pedagoške usluge, a radi se samo o očekivanjima da se one srpske institucije koje se tiču sprovođenja vladavine prava i reda povuku i da se omogući EULEX-u da on sprovede svoju misiju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoriću?
Pa meni je pre svega bila veoma interesantna i zanimljiva razlika u reakcijama Beograda na ono što je 22. augusta Angela Merkel saopštila, onako nemački direktno, otvoreno, bez uvijanja, sasvim iskreno, i poruka Evropske komisije koja je u principu sadržina je bila tog paketa potpuno ista, ali je ambalaža bila dosta drugačija, sa dosta čestitki na uspjesima, na reformama, koje se verovatno bolje vide iz daleka nego iz bliza, ali mislim da ne postoje nikakva nedoumica da je sadržina ista, znači mora se prekinuti sa onim što Brisel naziva paralelnim institucijama, odnosno one institucije koje nisu predviđene Ahtisarijevim planom. Jednostavno, Beograd nije u proteklih godinu dana predložio ništa novo što bi mogao da promeni tok politički u smislu primjena Ahtisarijevog plana i ostalo se samo sa tom opcijom i ja ne vidim da postoje neke druge opcije osim da Beograd odbije da nastavi dijalog, ali mislim da sudeći po prvim reakcijama zvaničnika to se neće desiti.
Gospodine Todoriću, ako sam shvatio, vi mislite da će uslov za definitivnu potvrdu statusa u decembru biti ukidanje paralelnih struktura na severu Kosova, ono što je tražila nemačka kancelarka Merkel?
A pazite, nemam ja tu šta da mislim, ja samo treba da čitam i mislim da preporučujem svakome da pročita ono što piše. Pre svega da kažemo šta se to smatra paralelnim institucijama, to nisu. One institucije koje su dozvoljene aktisarijevim planom, kao što rekao gospođa Milić, da su to neke zdravstvene ustanove, obrazovne, čak i finansijska pomoć Beograda predviđena aktisarijevim planom, nego se to pre svega odnosi na, ne znam, organizovanje lokalnih izbora, pa onda institucije koje su osposobljene tim lokalnim izborima Srbije, koje su organizovane dole i ispostave MUP-a i druge, kako da kažem, ispostave nekih institucija Republike Srbije dole. Znači sve ono što nije predviđeno aktisarijevim planom, znači pažljivo čitajte i vidjet ćete da u mišljenju jasno piše da se više ne možemo vraćati na temu carinskih prelaza, da su ostale samo teme telekomunikacije, električne energije, diploma, ne znam, i regionalnog predstavljanja Kosova, i da znači ne možemo se vraćati na temu carinskih prelaza. Također piše da Eulex treba da profunkcioniše, odnosno da Srbija valja treba da dopusti, ne znam kako se to traži od Srbije, da Eulex profunkcioniše na severu Kosova, a to pošto je to policijsko-pravosudna misija, da to obuhvata funkcionisanje suda o Severnoj Mitrovici po zakonima Republike Kosova.
Gospođo Milić, mislite li i vi da će Brisel tražiti za ova dva meseca koliko je ostalo do decembarske sednice Saveta Evropske unije da se ukinu paralelne institucije, one koje nisu dozvoljene Ahtisarevim planom?
Još jednom samo da razdvojimo, postoji jedan deo obaveza koji je Srbija sama prihvatila, prihvativši politički dijalog sa Prištinom, i postoji ono što je jednostavno proizilazi iz činjenice da svih 27 zemalja dalo zeleno svetlo za misiju Eulexa. To se vrlo često u Srbiji pogrešno tumači i ne predstavlja javnosti na pravi način. Jednostavno srpska javnost ne shvata da je misija Eulexa zajednička misija evropske bezbednosne i odbrambene politike, što bi trebalo ponavljati. Mislim da bi sada možda najbitnije bilo da Srbija izađe iz te retorike golorukog naroda, za početak da prizna da možda nije najbolji način obaveštavala javnost šta se desava, i da nađe rješenje za činjenicu da je sama formirala pod ovom vladom te paralelne administrativne strukture, odobrivši izbore po lokalnim našim zakonima o lokalnim izborima, na kojima su sada formirane opštine čiji predstavnici u stvari predvode se ove barikade. Za mene bi, recimo, da sam neko iz Evropske unije koji o tome odlučuje, vrlo bitno bilo da u vrlo kratkom periodu Srbija prestane da dopušta korištenje logističkih sredstava poput bagera i ostalih mašina kojima je dovožena zemlja za barikade. To smo čuli, bile su Srbija šume u pitanju, a sada vidimo da te puteve, alternativne pravce koje KFOR i Eulex onda ruše, omogućavaju opet putevi Srbije. Mislim da to jednostavno nije dobro. Ako hoćete u Evropsku uniju, ako hoćete pozitivan nalaz Saveta Evropske unije, onda morate bar da uskladite svoje interese, ne tako direktno da ih artikulišete protiv interesa onih od čijih vam mišljenja zavisi taj status.
Gospodine Todoriću, ako se zna šta Brisel traži od Beograda, kako onda tumačiti izjavu ministra inostranih poslova Vuka Jeremića da se politika prema Kosovu neće menjati?
Pa nije samo pitanje izjava ministra Vuka Jeremića, i mislim da koliko god mi bili eurooptimisti ili eurotenzijesti, ipak nije dovoljno dobiti pisak uslova koje treba se uradi iz Brisela da bi se formulisala domaća politika. Mislim da nije došlo do promjene politike vlade još u smislu odnosa prema dijalogu koji je prekinut pre dve nedelje, ako se ne varam, kada je došlo do sukoba na Jarinju i Brnjaku, i kada je Beograd povukao svoju crvenu liniju rekavši da neće prihvatiti razgovor o novim temama dok se ne završi tema oko carinskih prelaza. E, upravo ta tema carinskih prelaza, ja mislim da će biti najznačajnija pitanja sada sa kandidata, jer mislim da nije realno očekivati da se pitanje suda o Severnoj Mitrovici otvori do 9. decembra. I to je ono što svi znaju, ali to ne znači da će to biti zaboravljeno. Ali ja mislim da to pitanje je veoma teško i da se ne može očekivati da Beograd poruči kosovskim Srbima, barem pre izbora, da prihvate sud koji primenjuje zakon Republike Kosova, bez obzira ko to rekao iz Brisela. Mora se imati u vidu da neke stvari Beograd ne da neće, nego nije u stanju da ispuni u smislu kontrole nad Srbima na severu Kosova. Znači, iluzija je da tamo žive ljudi koji očekuju reč Borisa Tadića, i čim čuju tu reč, oni će nju da ispune. to uopšte nije tako i Beograd mora da veoma pažljivo gradi svoju politiku prema njima, jer u suprotnom rizikuje potpuni politički jaz između Beograda i severa Kosova, koji bi mogao da rezultira da Beograd potpuno postane irelevantan kao sagovornik po pitanju Srba sa severa Kosova, što onda može samo bojim se da rezultira izbjegličkim talasom Srba sa severa Kosova. Ako bi se to desilo, to bi bio, bojim se, previše veliki udarac za politički sistem u Srbiji, odnosno za konsenzus o ulasku u Evropsku uniju, od koga se ne bismo oporavili jedno duže vreme.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Srbija nakon preporuke Evropske komisije postane kandidat i dobije datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Beograda, Jelena Milić, direktorka Centra za Euroatlantske studije, i Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo sad smo došli do pitanja odnosa vlasti u Beogradu, znači sadašnje vlade, prema severu Kosova. Gospođo Milić, recimo kad su u pitanju barikade i uklanjanje barikada je u ovom trenutku jedno od važnijih pitanja. Ima li vlast u Beogradu instrumente da natera Srbe na severu Kosova, one koji postavljaju barikade, da uklone te barikade?
Što se tiče nateravanja, ne, mislim da ne postoji mogućnost nateravanja i tu je donekle gospodin Todorić u pravu da se mora paziti da se ne izgubi ta nit komunikacije između Beograda i predstavnika Srba sa severa, ali bojim se da ovog momenta Srbi sa severa Kosova rade i u korist svoje štete i u korist štete ostalih građana Srbije i mislim da je možda vreme da neko i njih priupita da li oni imaju neku viziju širih interesa svih nas, a ne samo svojih uskih lokalnih interesa koji su neretko zaista u vrlo čudnoj situaciji u odnosu na sve nas ostala. Mi u zadnje 2-3 godine slušamo o interesima Srba sa Kosova, pa onda Srba sa severa Kosova, tako da jednog momenta ja se plašim jedne druge stvari, ne ove koje gospodin Todorić kaže, a to je ta neka oluja broj 2 i egzodusa Srba sa severa Kosova. Mislim da je to htelo da se desi, već bi se desilo. Ja se plašim da bi u jednom momentu u srpskom društvu moglo da se desi nešto drugo, a to je da mi koji želimo Evropsku uniju kažemo, dobro, ali dokle ćemo mi da budemo građani drugog reda? Na kraju krajeva ja plaćam te Srbija puteve i Srbija šume koji grade one barikade tamo, koji su direktno protiv mog interesa da vidim Srbiju u Evropskoj uniji. Jednog momenta se znači postavlja i to pitanje, šta je sa ostalim građanima Srbije? Da li mi sa ovom sadašnjom politikom od građana na severu Kosova pravimo građane prvog reda? Jednog momenta se i to pitanje treba otvoriti. Mislim da je možda također sada trenutak da objasnimo Srbima sa severa Kosova i ostalim građanima Srbije da sama država Srbija neretko gazi crvene linije koje nam tako suviše često ima i suviše, to je nešto nezdravo u tome, predstavlja u javnosti. Srbija nije imala problem da prepozna Eulex i niti ga je uvodila u pitanje njegovu statusnu neutralnost ili bilo šta drugo u trenutku kada je pregovarala recimo vize za sve nas ovde, liberalizaciju viznog režima. Tada nije dovodila u pitanje ni statusnu neutralnost Eulex, iako je također Eulex već tada imao mandat da radi na celoj teritoriji Kosova. Kakva je onda tu logika? Priznajete neke institucije Kosova, a druge institucije kao carinu ne priznajete. Ili tu istu carinu ne priznajete na dva prelaza, a priznajete na ostalim prelazima. Znači to priznavanje onda na ostalim prelazima je suprotno državnoj politici da ne damo ni pedalj Kosova, a da ne razgovaramo samo o određenim delovima Kosova.
Izvolite, gospodine Todoriću.
U zadnje vreme često čujemo tu teoriju kriminalizacije svih kosovskih Srba, da ne znam, ne plaćaju telefone, struju, PDV i tako dalje. Znači, to je sve plod toga što tamo nema sudstva, ali kosovski Srbi nisu ti koji su odbili Ahtisarijev plan i koji nisu iznijeli nikakav drugačiji plan koji bi regulisao vladavinu prava. Znači, to što postoji kao neka senka srpskih institucija dole, ne vrši svoj posao na koji način bi trebalo, verujte da ni oni dole sigurno nisu srećni zbog toga. I mislim da bi se oni, svako od njih, verovatno u nekoj situaciji možda i rado menjao za bezbednost ili nešto drugo što imamo u Republici Srbije. Znači, oni su isto također žrtve jedne bezidejnosti i nepostojanje inicijative sa strane zvaničnog Beograda, koji je samo sedeo i molio Boga da ne dođe do ovoga. A sad kad je došlo u nekoj drugačijoj intonaciji, sa mašnicom i tako dalje, to sve izgleda mnogo lepše nego što izgledalo poruke Angela Merkel.
Srpski zvaničnici su godinama tvrdili da su Kosovo i evrointegracije dva odvojena procesa. Međutim, poslednji događaji pokazuju da napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji pre svega zavisi od njenog odnosa prema Kosovu. Gospodine Todoriću, ko je tu koga obmanjivao? Brisel, Beograd ili Beograd, Brisel?
Mi smo sada već duže vremena suočeni da su te floskule i Evropa i Kosovo deo prošlosti i da niko nije iskreno mislio da su i Kosovo i Evropa odvojeni koloseci. Jednostavno, to je bila jedna politička platforma koja je omogućila da se Srbija konsoliduje na putu evropske integracije, ako hoćete možda je neka korisna laž, mislim to se naravno koristi politici, samo što to niko ne sme da prizna, koja je omogućila da Srbija dobije viznu liberalizaciju, da dobije sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da počne ratifikacija sporazuma i tako dalje. Jedino što je omanulo u celoj toj priči je što ljudi žive gore u realnosti nego što im je obećavano. Beograd treba da bude potpuno iskren. Građani očekuju iskrenost. Znači, da im se kaže, ukoliko nema drugačijeg rešenja, da se mora prihvatiti aktisarijev plan, da se moraju prihvatiti određeni ustupci da se naprave, jer nema drugoga, nema drugog puta. Ili da se kaže, nećemo Evropsku uniju, insistirat ćemo do kraja, dok god budemo mogli, na politici zaštite, odnosno očuvanja, barem severnog Kosova u teritoriji Republike Srbije. A ne ovako da ih zavlačimo za nos, da ih pravimo ludima, da se sve radi mis po mis, da se krijemo iza eufemizama, te nije priznanje, te de facto priznanje, te normalizacija i tako dalje. Znači, to sve ide ka tome da će se ljudi osjetiti prevarenim na kraju, a to što će doći na kraju je neumitno i ne može se sprečiti. Ali ja ne vidim snage u sadašnjoj političkoj garnituri, niti one koje će doći posle, da zauzme takav iskreni stav prema građanima. I zato se najviše plašim za sudbinu evropskih integracija u Srbiji.
Koliko predizborna kampanja usporava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji? Vidimo da srpski političari svaki čas dele packe Evropskoj uniji, jer im se čini da će tako bolje proći na izborima, s obzirom da u javnom mnjenju raste skeptičnost prema Evropskoj uniji. U tome čini mi se prednjači lider socijalističke partije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Kako vi na to gledate, gospođo Milić?
Stanje medija u Srbiji je još uvek takvo, kontrolisano, samo što je kontrolor bolji, ipak s ove vlasti bolje nego što je bio Milošević, da mi se čini da podršku javnog mnjenja u Srbiji za jednu ili drugu i treću stvar, čak i za referendum o ulasku u NATO, sadašnja vlast sa sadašnjom kontrolom medija može u stvari relativno lako da dobije. Imajući to u vidu, još manje imam razumevanja za te potpuno konfuzne poruke koje se šalju u javnosti, jer mislim da je javna reč izgovorena od strane političara zaista mora da bude bar u osnovnim stvarima tačna. Mora da postoji odgovornost za izgovorenu javnu reč. U tom smislu mi je donekle, ako mogu tako da kažem, drago što su došle ove neke teže situacije, od pokušaja organizovanja gej parade do problema na severu Kosova, zato što su počele maske da spadaju.
Gospodine Todoriću, po vama, da li ova predizborna kampanja i ovo udvaranje biračima, kritikom Evropske unije i nekih poteza Brisela, da li to utiče na odvajanje Srbije od evropskog puta?
Ne vidim kako to sad može izborni proces da naškodi evropskim integracijama. Ne bismo ovdje trebali da ukinemo demokratiju, da bismo što pre ušli u Evropsku uniju, da bismo nam...
Ne, ja govorim o udvaranju biračima.
Pa dobro, odgovorit ću vam i za to. Da bismo samo proguravali pod etiketom evropske zakone kroz Skupštinu bez imalo debate ko što se dešava. Sad, da li se neko udvara ili pokušava da pridobije birače, to su samo u principu različiti opisi za isto. Pokušava, verovatno, svaka stranka da dobije birače, da glasa za njih. Mislim da je naša politička elita nije uspjela da stavi znak jednakosti između uspjeha, formalnog uspjeha u ruskim integracijama i boljeg života, kako se to poručivalo građanima, a isto građani vide da njihovi političari ne dele sudbinu građana, to jest da je građanima sve gore, a da političari žive u nekoj svojoj boljoj i virtualnoj stvarnosti. I sada kad imate sve ovoliko korupcije kao što imate kod nas, gdje se gube milijarde evra godišnje kroz javne nabavke nepotrebno, da imate odsustvo neke dugoročne ekonomske politike, da imate špekulacije banaka koje prvo kroz plivajući kurs, drugo kroz velike kamate, bukvalno deru građane, dovedete Srbiju u takvu poziciju, da onda kažete da nema drugog puta osim da prihvatamo određene uslove koje nam stižu sad, da li su iz Brisela ili su iz Budimpešte ili će sutra biti odakle negdje drugdje, mislim da je veoma licemerno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da Srbija nakon preporuke Evropske komisije postane kandidat i dobije datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Beograda, Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku, i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Vi ste pomenuli ovaj zahtjev iz Mađarske. Je li vi mislite da se može desiti da Mađarska stavi veto u decembru na sednici Saveta Evropske unije ako Srbija ne promeni zakon o restituciji, gospodine Todoriću?
Pa mislim da su prilično jasni oko te poruke. Mislim, tu je stvar poprilično jasna da su svi pripadnici mađarske populacije bili mobilisani u svoju vojsku i da su kao takvi činili zločine na području Vojvodine i kao pripadnici okupacionih snaga ne mogu imati pravo na restituciju. Ista logika odbrane koju sad pominje zvanična Mađarska je ista logika odbrane kao zločinaca na Nirnberškom suđenju. Mi smo samo radili svoj posao. Nas su regrutovali, mi smo morali da radimo svoj posao. Znači, ta logika nije prošla ni 45. neće ni 2011. I Srbija ne sme takav zahtjev pod bilo kojim uslovima da prihvati.
Gospođo Milić, kako je vaše mišljenje kako Srbija treba da se odnosi prema ovom, skoro bi se sad reklo, ultimativnom zahtjevu Mađarske?
Jako je dobro što je sama komisija našla, i to je gospodin Dežer potvrdio, da nema problema sa našim zakonom o restituciji. Ja verujem da je u pitanju neko unutrašnje trgovanje koje možda nema direktno veze sa ovim zakonom, nego će možda Mađarska negdje drugo tražiti kompenzacije za to da bi na kraju u decembru popustila oko ovoga. Mi moramo da se naviknemo da će toga što budemo bliže Evropskoj uniji biti sve više i više, i da to ne bi trebalo tumačiti u smislu novih pritisaka na Srbiju. To je jednostavno, tako se igra. Vidjeli smo šta je bilo sa Hrvatskom i sa Slovenijom, bez obzira čiji je zahtjev bio utemeljeni. Znači, dve godine je sama Hrvatska imala zastoje zbog spora sa jednom zemljom članicom. U tom smislu bi možda bilo dobro da Srbija već sad razmisli i kako je stanje imovine verskih zajednica iz Rumunije i Bugarske u Srbiji, jer nije nemoguće da će nam se to u nekom daljem procesu približavanja fakturisati.
Gospodine Todoriću, može li se desiti da Srbija, ako ne ispuni uslove oko Kosova, prođe kao Makedonija, koja je pre 6 godina dobila status kandidata, a ni do danas zbog spora sa Grčkom nije dobila datum za početak pregovora?
Oni su 2 puta dobili preporuku Evropske komisije da se otpočnu pregovori sa njima. Ove godine su dobili 3. Ja sam siguran da će kompletirati hat-trik neuspešnih preporuka za otpočinjenje pregovora, jer Grčka neće pustiti. Znači, države članice odlučuju dovoljno je jedna da blokira druge. Mislim da ćemo mi sačekati ne samo novu vladu u Srbiji, nego i drugu polovinu sljedeće godine, u najboljem slučaju, za otpočinjanje pregovora. A i da dobijemo sada kandidata, nažalost, u ekonomskom smislu se ništa neće promijeniti, barem do 2014. jer tada počinjeno je budžetski ciklus. I mislim da kada se sve uzme u obzir da od Beograda se traži da praktično dovede u pitanje svoje veze sa Srbima na severu Kosova zarad jednog maglovitog statusa kandidata koji ekonomsko ne donosi ništa, mislim da će Beograd u najboljem slučaju pokazati dobru volju da je spreman da priča o telekomunikacijama, diploma i tako dalje, ali da neće doći do pomeranja u smislu prihvatanja carinskih prelaza, a još manje sa prihvatanjem Kosovskog suda u Severnoj Mitrovici.
Gospođo Milić, mislite li vi da se može desiti da Srbija prođe kao Makedonija i da dugo, dugo nakon dobijanja statusa kandidata ne dobije datum za početak pregovora?
Makedonije tiče, ja mislim da politička elita u Makedoniji, kao i dobrim delom politička elita u Srbiji, hoće u najboljem slučaju i jare i pare, a u gorem slučaju folira da želi evropsku perspektivu, mada je savršeno jasno da zbog monopola i privilegija koje u sadašnjem stanju ima, ona time u stvari sebi seče granu na kojoj sedi. Znači, mislim da to mnogo više zavisi od političara u Srbiji i Makedoniji. Mislim da postoji prostor da ako političari i elita u Srbiji žele da dobiju i status kandidata od Evropskog saveta, a eventualno i datum u dogledno vreme da se to desi. Mislim da je jako bitno i ovo što je gospodin Dežer poručio, da Srbiji nije rečeno, javite se za godinu dana pa da razmotrimo čak i o datumu početka pregovora, već nam je rečeno kad se ti uslovi koje smo vam sad jasno artikulisali, a koji ste čuli u stvari još pre 2 meseca, steknu, mi smo spremni da odmah počnemo da pregovaramo i o poglavljima. I to je jako bitno. U tom smislu mislim da je zaista sad potrebno ne da Srbija prekine veze sa severom Kosova, već ja mislim da sa vreme da Srbi s Kosova postanu malo fleksibilniji i da Srbija predloži nove modalitete tih odnosa i da narod sa severa Kosova pokaže više razumevanja i za nas gore severno od te jedne granice i južno dole od Ibra. Mislim da bi to sada bilo najkorisnije za sve nas. Pitanje prihvatanja carinika zaista treba posmatrati u kontekstu toga da smo mi već samim ulaskom u dijalog prihvatili postojanje kosovskih institucija, pa mi sad nije jasno zašto jedne kosovske institucije ne prihvatamo, a druge prihvatamo i zašto ih prihvatamo u određenim delovima. Ono što se ja bojim da Srbija nije spremna da uradi, a to je da se odrekne finansijskih privilegija koje ima od činjenice da ima monopole na mobilnu telefoniju, na naplatu fiksne telefonije zbog poštanskog sistema koji traže da ste članica UN-a i slično. Ja se slažem i slažem se i sa interesantnim opraženjima u Wall Street Journalu pre neki dan da Srbiju Kosovo košta, sadašnja politika prema Kosovu. Ono što se mnogo manje zna je koliki su prihodi države Srbije od sadašnje politike prema Kosovu, kao ona ima monopol na teritoriju, ali nema obaveze prema onima koje smatra svojim građanima, ako je Kosovo i teritorija Srbije, da je zaista Kosovo deo Srbije i da je zaista svim političarima i građanima Srbije stalo do toga. Mi bi ovih zadnjih par dana, pa valjda bi se bar neko osvrnuo šta piše u preporukama Evropske komisije za Kosovo. Jako dobra vest, počet će pregovori o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Znači, nema ni to malo dostojanstva i integriteta političkog i ljudskog da se u toj laži da nas brinu i teritorija i naravno i svi građani Kosova bude još jedan korak pa da sve to kaže dobro je, bar će i naši građani na Kosovu jedni i drugi imati viznu liberalizaciju. Čak ni to ne postoji. Tako da je potrebno sada reći šta je značilo to i Srbija i Kosovo. Da li i Kosovo i ljudi i teritorija i naš sistem dole ili ništa od toga nego samo formalno slovo na papiru.
I na kraju, kada za 6, 7, 8 ili 10 godina dođe trenutak da Srbija bude primljena u Evropsku uniju, da li će gospodine Todoriću Brisel od nje izričito tražiti da prizna Kosovo?
Kratko rečeno hoće. Samo što to neće tražiti mjesec dana pre ulaska, nego će tražiti nekoliko godina, 2, 3, 4 godine pre ulaska.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić?
Pa u svakom slučaju neće uneti još jedan problem kao što je Kipar, koji unosi više problema nego što smo mi svesni i što pratimo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoriću.
Na čemu dođem.
Hvala gospođo Milić.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili čelnici dve nevladine organizacije iz Beograda, Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije i Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mahir Šani i Biljana Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Posebničnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Gotovo je postala praksa da sud Bosne i Hercegovine nakon izrečene prvostepene presude do drugostepene pušta osuđene za ratne zločine. Šta je razlog tome?
Vlasti u Bosni i Hercegovini se prilično inertno ponašaju prema tehnološkim i drugim procesima koji su se već odavno stavili u svijetu i da mi stojimo na nekakvim tradicionalnim pozicijama bez želje da uvodimo nekakve posebne novine.
Crnogorski list Dan objavio da je tamošnje specijalno tužilaštvo naredilo istragu protiv bivšeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića, koji je ranije pred sudom svjedočio o deportaciji Bošnjaka iz Crne Gore u proljeće 92.
Nikome ništa nije obavijestio, ne zanima me, pravo vam kažem, hoće li oni pokrenuti istragu ili neće.
Početak procesa protiv Albine Terzić, prvo je suđenje pred sudom BiH jednoj ženi za ratne zločine. U tužilaštvu kažu da se vode istrage za oko 30 žena za koje se sumnja da su počinile ratni zločin.
Albina Terzić u navedenom periodu po Odžaku, gdje su bili protivpravno zatvoreni civili srpske nacionalnosti, nečovječno postupala prema zatvorenicima, koje udarala policijskim palcama, šamarala ih, na njih huškala psa, te mučila, zlostavljala, ponižavala i vrijeđala na različite načine.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu arhivu ratne građe, što bi u budućnosti moglo dovesti do nesagledivih posljedica u rasvjetljavanju činjenica.
Svaka ta građa, za svaki taj dokumenat, sve dotle dok se ne istraži zadnje to djelo, mora da se istraži, mora da ima svoju snagu i mora da ima negdje svoje mjesto u istoriji gdje će neko nekada proučavati i raditi.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled i ostalih vijesti.
Vijeće Haškog tribunala odbilo je prijedlog optužbe da se optužnica protiv Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, podijeli na dva dijela, te da mu se sudi u dva odvojena postupka. Alfonso Ri, predsjedavajući sudskog vijeća, odbio je prijedloge Haškog tužilaštva da se Mladiću sudi prvo za genocid u Srebrenici, a potom za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja od 1992. do 1995. godine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Fikreta Planinčića, Rasima Lišančića i Seada Menzila tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Trojica optuženih se terete da su tokom 1992. godine kao pripadnici teritorijalne odbrane Kotor Varoš učestvovali u napadu na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti u selu Serdari. Državni sud potvrdio optužnicu protiv Jaska Gazdića, kojom mu se na teret stavlja zločin protiv čovječnosti počinjen na području opštine Foča. Gazdić, nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske, tereti se da je od početka aprila 1992. do kraja marta 1993. nečovječno postupao prema ženskim osobama bošnjačke nacionalnosti, koje su bile nezakonito zatvorene u prostorijama sportske dvorane Partizan u Foči. U nastavku suđenju Veselinu Vlahoviću za zločine na području Grbavice, zaštićeni svjedoci tužilaštva BiH govorili su kako ih je tokom maja 1992. godine Vlahović maltretirao. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Vlahovića da je od maja do avgusta 1992. godine na području Grbavice, Vraca i Kovačića ubio i učestvovao u ubistvu više od 30 osoba, kao i da je sam ili u grupi sa drugim naoružanim osobama zlostavljao i premlaćivao građane hrvatske i bošnjačke nacionalnosti i oduzimao im novac i druge vrijednosti. Protiv Vlahovića podignuta je i druga optužnica, kojom mu se u 14 tačaka na teret stavljaju ubistva i prisilni nestanci 14 osoba, kao i silovanja, mučenja i zlostavljanja civila.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Gotovo je postala praksa da sud Bosne i Hercegovine nakon izrečene prvostepene presude na slobodu do drugostepene pušta osuđene za ratne zločine. Njima se oduzima pasoš kao garancija da neće pobjeći van BH granica. No praksa poput nedavnog slučaja Božidara Vučurevića, koji je iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu prelazio i bez lične karte, pokazuje da oduzimanje pasoša nije dovoljno. Zbog toga se nameće pitanje što je razlog prakse da se oni koji budu osuđeni na 15 do 20 godina puštaju na slobodu i koje dodatne mjere pravosudne institucije mogu preduzeti osim uzimanja pasoša, istraživala Mirna Sadiković.
Prema podacima suda Bosne i Hercegovine, do sada su dvojica osumnjičenih za ratne zločine, Dušan Janković i Velibor Bogdanović, nakon što im je izrečena prvostepena presuda i izrečene mjere zabrane izlaska iz zemlje do drugostepene presude, pobjegli iz Bosne i Hercegovine i do sada su nedostupni sudu Bosne i Hercegovine. Momiru Saviću, Mirku Todoroviću i Radovanu Stankoviću izrečena je i drugostepena presuda kad su pobjegli iz zemlje. Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine predviđa sljedeće mjere obezbjeđenja: mjere zabrane napuštanja države, jemstvo i pritvor. Međutim, u navedenim slučajevima izrečene mjere nisu bile dovoljne. Glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić kaže kako je zakonom o krivičnom postupku propisana široka lepeza mjera zaštite, no neke od njih, poput visokih kaucija, se izriču samo u rijetkim slučajevima.
U okviru mjera zabrane sud može, osim mjere oduzimanja putnih isprava, izreći i druge mjere zabrane, kao što su zabrana napuštanja mjesta boravišta, odnosno prebivališta, zabrana kontaktiranja sa određenim osobama, zabrana posjećivanja određenih mjesta, obaveza javljanja policijskoj upravi itd. Dakle, prilično je širok dijapazon mjera zabrane koje sud može primijeniti i često se određuje više mjera istovremeno. Naravno, osim mjera zabrane propisanih u članu 126 ZKP-a, sud može odrediti i mjeru jemstva kao sredstvo obezbjeđenja osumnjičenog ili optuženog tokom krivičnog postupka. A kada je riječ konkretno o sudu Bosne i Hercegovine, do sad su se izricale mjere jemstva u predmetima ratnih zločina i u predmetu Gojko Kličković i drugi, u kojem su mjere jemstva izrečene Mladenu Drljači i Gojku Kličkoviću, zatim u predmetima Marko Škrobić, Krešo Lukić i nekim drugim predmetima.
Profesor na Pravnom fakultetu Travničkog univerziteta i dugogodišnji savjetnik federalnog ministra pravde Goran Šimić kaže za naš radio da mnoge zemlje, uključujući i naše susjede, koriste savremene tehnologije kao što je elektronsko praćenje osumnjičenika ili osuđenika, no kod nas nema političke volje za uvođenje novog sistema.
Vlasti u Bosni i Hercegovini se prilično inertno ponašaju prema tehnološkim i drugim opisima koje su se već odavno ustavile u svijetu i da mi stojimo na nekakvim tradicionalnim pozicijama bez želje da uvodimo nekakve posebne novine. Elektronski nadzor praćenja osuđenih osoba ili kućni pritvor sa elektronskim nadzorom i neke slične mjere su već desetima godina uvriježene. Nažalost, mi više volimo graditi zatvore sa kulama i stražarima koji bi čuvali takve osobe. Nažalost, nekad je to nepraktično, pa evo vidimo situaciju kod osoba koje se puštaju prije suđenja. Jednostavno imamo situaciju da takve osobe, da tako kažem, jednostavno nestanu i pobjegnu od lica pravde. U Federaciji Bosne i Hercegovine je prije otprilike 3 mjeseca usvojen zakon koji bi omogućio elektronski nadzor osuđenih osoba u određenim slučajevima. Međutim, nažalost, evo nakon 3 mjeseca od stupanja na snagu nisu uspjeli taj sistem uvesti u funkcionalnost, neizvjesno kad će se dogoditi, ali recimo da bi takav jedan sustav bio podesan za praćenje takvih osoba.
U Državnom ministarstvu pravde kažu da posebna komisija periodično vrši procjene efikasnosti zakonskih rješenja i da za sada nema potrebe za izmjenama zakona na državnom nivou. Marina Bakić, stručni savjetnik za odnose s javnošću u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.
Prije svega mi na državnom nivou imamo tim za praćenje krivičnog zakonodavstva koji redovno razmatra i predlaže sve potrebne zakonske izmjene, ali u ovom momentu nije procijenjeno da postoji opravdana potreba za uvođenje elektronske narukve. Ovakav potez federalnih vlasti može se smatrati opravdanim s obzirom na veliki broj sudova na nižim nivoima vlasti, ali s obzirom da je u nadležnosti Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine samo sud Bosne i Hercegovine, ovakav potez na državnom nivou za sada zaista ne bi bio racionalan. Zbog toga smatramo da rješenje problema treba tražiti u provođenju postojećih propisa umjesto uvođenju nekih novih mjera.
Elektronsko praćenje osumnjičenika još nije u planu, no mogućnost prebjega ipak bi se mogla smanjiti ukoliko bi sudovi u Bosni i Hercegovini bili pažljiviji, kaže profesor Šimić.
Smatram da bi bilo ozbiljnije poraditi na sporazumima barem sa susjednim zemljama Republikom Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom. Imamo situaciju u kojoj takve osobe kada budu pušteni imaju se odme jedan pasoš, jedna putovnica Bosne i Hercegovine, a oni nerijetko imaju jedan, još jedan ili više takvih putovnica. Možda bi organi vlasti, odnosno sudovi tužiteljstva koji ih puštaju na privremenu slobodu, trebali poduzeti puno ozbiljnije korake u suradnji sa državnim ministarstvom, možda vanjskih poslova ili pravde, kako bi se takvim osobama oduzeli sve putovnice nakon što bi se dakle prethodno provjerilo sva njihova državljanstva koja oni imaju.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Crnogorski list Dan objavio je da je tamošnje specijalno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog kriminala i ratnih zločina naredilo istragu protiv bivšeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića, koji je ranije pred sudom svjedočio deportaciji Bošnjaka iz Crne Gore u proljeće 92. Ovu informaciju tužilaštvo još uvijek nije potvrdilo. Podsjećamo, Viši sud u Podgorici ranije je oslobodio optužbe 9 službenika javne i tajne policije Crne Gore koji su bili optuženi za deportaciju Bošnjaka, državljana Bosne i Hercegovine iz Crne Gore u proljeće 92. Slušamo Srđana Jankovića.
Nekadašnji policijski inspektor Slobodan Pejović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da je upoznat sa medijskom informacijom o pokretanju istrage protiv njega, ali da iz tužilaštva nije dobio nikakvo obavještenje niti poziv na saslušanje.
Nikome ništa nije obavijestio, ne zanima me, pravo vam kažem, hoće li oni pokrenuti istragu ili neće, jer ja sam prije više mjeseci na slične podvale, mislim, na slične laži, to su monstruozne laži, rekao, znači izvršili samo spaljivanje ukoliko išta, pazite, ukoliko išta bude tačno samo ono što sam javno svjedočio i sve to potvrdio u Višem sudu Podgorici prošle godine. Međutim, na dvoru izgleda nastala panika, svatate, datum se o pregovorima približava, treba neko odgovara, a taj ko treba da odgovara, to je Bulatović, Đukanović, Nikola Pejaković, Boško Bojović i tako dalje. Oni su najodgovorniji za taj monstruozni zločin.
Podgorički list Dan objavio je također da je Viši sud u Podgorici od sarajevskog novinara Šekija Radončića zatražio da dostavi snimak svog dokumentarnog filma o deportaciji u kome su neke porodice deportovanih muslimana Bošnjaka optužile Pejovića za stradanje njihovih najbližih. Radončić za naše dopisništvo nije želio da komentariše eventualno pojavljivanje u tužilaštvu u svojstvu svjedoka, ali je Danu potvrdio da je dobio poziv te da će sudu dostaviti i svoj film. Podsjetimo, Slobodan Pejović, koji je u vrijeme deportacije bio inspektor policije u Herceg Novom, godinama ranije javno je osuđivao i svjedočio o slučaju deportacije koja je rezultirala masovnim likvidacijama uhapšenih od strane vojske Radovana Karadžića. U prvom Radončićevom filmu Slobodan Pejović je prikazan kao heroj, dok se u novom dokumentarcu pod nazivom Heroj našeg doba optužuje da zapravo nije spašavao deportovane, nego da je i sam učestvovao u hapšenju i zlostavljanju tih ljudi. Za sad nema potvrde da će u tužilaštvo biti pozvani i članovi familija koje u Radončićevom filmu direktno optužuju Pejovića za učešće u zločinu. Viši sud u Podgorici ranije oslobodio optužbe 9 službenika javne i tajne policije Crne Gore koji su bili optuženi za deportaciju većeg broja muslimana Bošnjaka, državljana Bosne i Hercegovine iz Crne Gore u proljeće 92. godine. Na suđenju je saslušan i tadašnji predsjednik Crne Gore Momir Bulatović, koji je deportaciju nazvao državnom greškom i rekao da nema pojedinačne odgovornosti. Optuženi su tokom suđenja tvrdili da su samo radili svoj posao, dok je dio javnosti i negodovao što na suđenju u svojstvu svjedoka nije saslušan i tadašnji premijer Milo Đukanović, u čijoj vladi je ministar unutrašnjih poslova bio Pavle Bulatović, koji je, kako su tvrdili pojedini svjedoci, poslao depešu u kojom se naređuje hapšenje deportovanih. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje i koordinatorka Rekoma za Crnu Goru Daliborka Uljarević ovako komentariše najavljenu istragu protiv Slobodana Pejovića.
Pa nedopustivo je, praktično skandalozno, da mi nemamo sudski epilog ni jednog ratnog zločina koji se desio u Crnoj Gori tokom mračnih 90. godina, poslije oslobađajuće presude sada već uobičajeno farsično postupku u Bukovicu, ali ishodima slučajeva deportacije, Morinja itd. Procesuiranje i tvrđivanje krivice Slobodana Pejovića nije ništa drugo nego politizacija procesa za ratne zločine. Nesporno je da se mora utvrditi krivična odgovornost svih, pa i gospodina Pejovića, ukoliko ona uopšte postoji, ali ovo što se do sad podvodilo pod istražne i pravosudne radnje u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina predstavlja direktnu zaštitu nalogodavaca i počinilaca, nikako ozbiljno suštinsko i profesionalno postupanje nadležnih organa koje bi doprinijelo djelotvornom suočavanju sa prošlošću.
Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Početak procesa protiv Albine Terzić, prvo je suđenje pred sudom Bosne i Hercegovine jednoj ženi za ratne zločine u BiH. U tužilaštvu kažu da se vode istrage za oko 30 žena za koje se sumnja da su počinile ratni zločin. Neke od njih napustile su Bosnu i Hercegovinu, ali su nakon više od decenije ipak uhapšene u SAD-u. Žrtve svjedoče da su žene tokom rata bile surove i okrutne prema zatvorenim civilima, ali i vojnicima, te da se ni na koji način ne smije umanjiti značaj njihovih zločina u odnosu na one koje su počinili muškarci. Tema Žane Kovačević.
Albina Terzić prva je žena optužena za ratni zločin kojoj se sudi pred sudom Bosne i Hercegovine. Optužena je za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Odžak. O detaljima optužnice Adisa Karačić iz Odjela za medije tužilaštva Bosne i Hercegovine kaže.
Terzić Albina se tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kao pripadnica vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane od maja 92. godine do sredine jula iste godine u Odžaku sama skupa sa drugim pripadnicima HVO sudjelovala u nečovječnom postupanju prema civilima nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorima osnovne škole u Odžaku i u tvornici Trolit u Odžaku. Optužnice navodi da je optužena Albina Terzić u navedenom periodu u Odžaku, gdje su bili protivpravno zatvoreni civili srpske nacionalnosti, nečovječno postupala prema zatvorenicima, koja udarala policijskim palcama po vratu, ramenima i glavi, šamarala ih, na njih huškala psa, te mučila, zlostavljala, ponižavala i vrijeđala na različite načine, uključujući i prisiljavanje zatvornika na seksualni odnos ili drugi oblik teškog seksualnog nasilja.
Okrutnosti Albine Terzić, tada 20-godišnje djevojke iz zatvoreničkih dana, sjeća se danas Ljubo Pavić iz Novog Rada. Kaže da je po raznim zatvorima od Odžaka do Širokog Brijega proveo 15 mjeseci.
Ja sam sve te logore prešao isto. Ono koje sada su neki odgovara, a ja znam da nas ukla u logor. Maltretirala je taskom, to god uvod u ruka udarala. A ja sam znam ono što ona radila i što je izrstavila, a što hoće odgovor koje nju i narizivo.
Nažalost, slučaj Albine Terzić nije jedini. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine vode se istrage za oko 30 žena za koje se sumnja da su počinile ratni zločin. Rasema Handanović, zvana Zolja, ratna pripadnica jedinice Zulfikar armije Bosne i Hercegovine, godinama je u Sjedinjenim Američkim Državama živjela pod lažnim identitetom, gdje je i uhapšena. Zolja, čije izručenje Bosna i Hercegovina očekuje, osumnjičena je za zločine nad hrvatskim civilima i pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane u selu Trusina kod Konjica aprila 93. godine. U Sjedinjenim Državama početkom 2011. godine uhapšena je i Jazra Bašić, osumnjičena za ratni zločin nad Srbima u Derventi, a istragu protiv nje vodilo je okružno tužilaštvo u tom gradu. Okružno tužilaštvo u Doboju sredinom 2007. godine podiglo je optužnicu protiv Indire Vrbanjac Kamerić, a predmet potom proslijedilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U optužnici se navodi da je odvodila žene na prvu borbenu liniju gdje ih je po čitavu noć silovalo desetine vojnika. Indiru Vrbanjac Kamerić po zvjerstvima pamte i prve komšije, jedna od njih je svjedokinja tužilaštva koja je željela ostati anonimna, a 1993. godine bila zatvorena zajedno sa sedmogodišnjom kćerkom.
Ja sam bila u logoru ovdje u Bosanskom Brodu, skladište robne kuće Beogradske, tu sam bila u drugom stanju. tučena svakako, krili su me od Međunarodnog crvenog krsta. Kad sam bila dole u kućnom pritvor pa sam silazla neki puta dole i u podrum, ona je meni rekla da će ja njezna biti poslasta kao neće ja četnika roditi. Ona je mene elektrodom vrućom ubola, stomak što i sada se vidi.
Žena monstrum u tijelu djevojčice riječi su kojima su preživjeli logoraši logora Luka u Brčkom najčešće opisivali Moniku Simunović. Komandant logora 92. godine bio je osuđeni ratni zločinac Goran Jelisić Adolf, a kojem je u ubistvima asistirala tada 16-godišnja Monika. Haški tribunal 2001. godine osudio je Jelisića na 40 godina zatvora. Monika Simunović nikada nije procesuirana. Među nikada procesuiranim su i žene isljednici iz logora Omarska kod Prijedora. Hasiba Harambašić, koja je desetine puta vođena na ispitivanje, sjeća se žene po imenu Mirjana Janković, a koja je povremeno dolazila u Omarsku, a radila u MUP-u Republike Srpske.
Ja ovdje u Subotini sam prijedena, to mi je bio prvi ustavit, da se nije znao ni zašto sam, ni kako sam, ni zbog čega sam došla. Odmah je počela tuć maltretirati, vrijeđati, eto, to je strašno bilo. Mislim da mi je to bilo teže nego Omarska. Omarsko znati baš što vas čeka.
Za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini do sada jedino se sudilo Biljani Plavšić, bivšoj predsjednici Republike Srpske, koju je Haški tribunal nakon priznanja krivice 2003. godine osudio na 11 godina zatvora. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu arhivu ratne građe, što bi u budućnosti moglo predstavljati ogroman problem i dovesti do nesagledivih posljedica u rasvjetljavanju činjenica. Mnogobrojni dokumenti iz rata su izgubljeni ili propali. Kao i u svemu, u Bosni i Hercegovini i u ovom slučaju politika igra ključnu ulogu. Prilog Maje Nikolić.
Samo zahvaljujući entuzijastima, povjesničarima i arhivistima, dio ratne dokumentacije od 1992. do 1995. godine je sačuvan. Jedan dio dokumentacije nalazi se i u Haškom tribunalu, ali neki od značajnih dokumenata najvjerojatnije su zauvijek izgubljeni. Profesor s Univerziteta u Tuzli, Azem Kožar, primjerice navodi da se uopće ne zna što je s dokumentima i građom o rušenju Ferhadine džamije u Banja Luci.
Ne vidim da se o tome razmišlja na prostoru Srbije i Crne Gore, u kojima je odnos prema ratu, tako kažem, bio drugačiji nego što mi iznutar Bosne i Hercegovine to osjećamo. Jedino 4 kantona iz federacije imaju klauzule o zaštiti arhivske građe u ratne provenijencije.
16 godina nakon rata pitanje o ratnoj dokumentaciji nikada nije otvoreno, mada su pojedini arhivi iz Federacije Bosne i Hercegovine radili na tome da u Sarajevu zaživi zajednički dokumentacijski centar u koji bi bio smješten cijeli ratni arhiv i u koji bi se u dogledno vrijeme smjestila i dokumentacije iz Haškog tribunala. Džemila Čekić iz Historijskog arhiva Sarajevo kaže da država za takvo što nikada nije pokazala interes.
Arhivisti znaju kakva je opasnost za tu građu, jer mi čak imamo informacija da su određena dokazna sredstva na nekom suđenju u Haškom tribunalu koja su koristila za neki istražni postupak, da ta dokazna sredstva su uništena, konkretno za Srebrenicu. Oni su smatrali da je to iskorišteno, da to nije baš bitno za nastavak takvu nebrigu o nečemu šta znači, jer svaka ta građa, za svaki taj dokumenat, sve dotle dok se ne istraži, zadnje to djelo. Mora da se istraži, mora da ima svoju snagu i mora da ima negdje svoje mjesto u istoriji gdje će neko nekada proučavati i raditi.
Svi naši sugovornici smatraju da ukoliko uskoro ne bude arhivske građe iz rata na jednom mjestu, mogli bismo imati nesagledive posljedice. A koliko te posljedice mogu biti opasne, svjedoče primjeri iz Hrvatske, koja je također tek 14 godina nakon rata dobila memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, koji još uvijek traga za značajnim dijelom ratne dokumentacije. Josipa Maras Kraljević.
Još uvijek pronalazimo gradivo. Dobra stvar je što su neki dokumenti, znači, bili po raznim hrvatskim institucijama, a prema zakonu o našem centru, to bi trebalo sve doći u taj naš jedinstveni centar gdje bi se to trebalo i obraditi, i čuvati, i arhivirati na pravilan način. Ako imate dokument, onda je istina bi trebala biti objektivna.
No da će u Bosni i Hercegovini uskoro zaživjeti jedan ovakav centar kakav ima Hrvatska, koji bi mogao biti oslonac i institucijama države i politici, nitko nije optimističan, pa ni profesor Hajro Kofert s Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sve je to zato, kaže on, jer je povijest postala stvar dnevne politike.
To je jedan katastrofalni pristup. Historija, ako pođemo i od one latinske izreke da je učiteljica života, jeste nešto što treba da ima duboki otklon od politike i da u svakom slučaju, u svakom pogledu, u svakoj oblasti vlasti. Ima jedan status koji će davati nezavisnost i omogućavati da objektivno procjenjuje, odnosno da objektivno registruje historijske događaje koji postoje.
S ovog aspekta gledajući, jeste li optimistični?
Ne. Ja moram odmah to kazati ovako rezolutno. Ne, bar u nekom periodu koji se može mjeriti možda za nekoliko godina optimistički, a možda i za jednu deceniju.
Arhiva ratne dokumentacije prema mišljenju naših sugovornika pomogla bi u rasvjetljavanju činjenica o tome tko su bili ratni profiteri i zločinci. Jedinstvena ratna dokumentacija dovela bi do još brojnih neotkrivenih masovnih grobnica. Ovako, sve je još uvijek daleko od istine i činjenica. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Suđenje bivšim srbijanskim obavještajcima Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću na Haškom sudu nastavljeno je svjedočenjem bivšeg šefa Beogradskog centra državne bezbjednosti Milorada Lekovića. On je kao svjedok odbrane Stanišića iskazom preko videolinka iz Beograda pokušao umanjiti značaj optuženog u funkcionisanju sigurnosne službe, tvrdeći da je bio marginaliziran u spornom vremenu. To je u suprotnosti sa optužbama tužilaštva koje Stanišića opisuje kao čovjeka broj 1 u DBU i prije dolaska na njezino čelo krajem 91. u direktnoj vezi sa bivšim srbijanskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, kao i vođama hrvatskih i bosanskih Srba, koje je logistički pomagao slanjem paravojnih i policijskih jedinica. Detalje sa suđenja prenosi Goran Jungwirth.
Komisija sigurnosnih službi u kojoj je sudjelovao i svjedok Leković u travnju 91. utvrđivala je moguće nepravilnosti koje je Stanišić kao pomoćnik načelnika za kontraobavještajne poslove počinio, odnosno je li dostavio tajne podatke novinarima. Leković mu je tada dao prolaznu ocjenu, a svjedočeći na Haškom sudu opisao ga je kao profesionalca koji je marginaliziran pri previranju unutar službe, zbog čega nije koristio čak ni pripadajuća ovlaštenja.
Njegova pozicija bila u suštini takva da nije mogao da donosi nikakve odluke, da nije bio u poziciji da izdaje neka naređenja i da nije bio u poziciji da deli, da tako kažem, zadatke iz svoje oblasti načelnicima uprava ili ljudima iz vrha službe koji su pre svega za tu oblast zaduženi. Ron Stanišić, što bi rekli, bio na stand-by.
Suprotno od toga, ustvrdila je optužba prilikom unakrsnog ispitivanja svjedoka obrane Lekovića. Naime, tužiteljica Maxine Markus je prezentirajući dokumente sa sastanaka političkog vrha unutar i van Srbije, na kojima je sudjelovao i Stanišić, željela sugerirati kako je prvo optuženi unatoč problemima u službi obavljao posao zbog kojeg je i optužen, koordinaciju aktivnosti pobunjenih Srba u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini koje su dovele do rata. Riječima sudskog prevoditelja.
Ne znate ni za kakve sastanke između optuženog Stanišića, Gorana Hadžića i Slobodana Miloševića u više navrata od maja do augusta 91. Je li to točno?
Kasno, ne znam.
Gospodin Lekoviću, vi ne znate za sastanak između Stanišića, Simatkovića, Babića, Martića i Karadžića u Sarajevu u maju 91. Je li to točno?
Tačno, ne znam.
Nakon što je nabrojala više sastanaka prvo optuženog Stanišića, ali i njegovog pomoćnika, drugo optuženog Franka Simatovića, s političkim vrhom u Srbiji i van nje, tužiteljica Markus je ustvrdila kako svjedok Leković zapravo ništa ne zna o njihovom kretanju. Drugim riječima, što su radili.
Tužilac, nemate direktni saznanja o tome koliko često je optuženi Stanišić odlazio u regiju Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u Hrvatskoj u periodu do aprila i jula 1991. godine. Da li je to tačno?
Tačno.
In fact, you do not actually, u stvari, vi nemate nikakvih direktnih saznanja o aktivnostima optuženog Stanišića između aprila i jula 1991. godine. Da li je to vaš iskaz?
Da sam, uz svu kritiku gospodina predsjedavajuća, ja moram da kažem da nisam ni morao da znam kretanje Jovice i Stanišićevo, a nemam saznanja i to je moj odgovor na vaše pitanje.
U optužnici se navodi kako je Stanišić u vrijeme za koje svjedok tvrdi da je marginaliziran u službi od travnja do kraja 91. godine zajedno s pomoćnikom Simatovićem osnovao centar za obuku specijalaca u Golubiću kraj Knina u Hrvatskoj. Od tamo su zatim regrutirani instruktori srpskih paravojnih i policijskih jedinica koje su prema optužnici počinile brojne zločine nad civilima nesrpske nacionalnosti u Hrvatskoj te kasnije u Bosni i Hercegovini. Kao sljedeći svjedok obrane Stanišića izveden je Vladimir Čorbić, bivši djelatnik DB-a zadužen za područje Sandžaka. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.